Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida bir necha yillardan beri so'z yuritiladi va Tojikistonda bunga katta umidlar bilan qarashardi. Ostonada imzolangan yangi ittifoq shartnomasiga esa Tojikistonda hozir uncha ishonishmaydi. Jumladan tojik iqtisodchisi Salohiddin, bu loyihaga ko'p umidlar tikkan edik, ammo ko'p narsalar bizga bog'liq emas. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qirg'iziston qo'shilgandan keyingina biror narsa haqida so'z yuritish mumkin bo'ladi. Ungacha hammasi quruq gap bo'lib qoladi, deydi. Rossiya siyosatmadori Igor Shuvalov ittifoqqa qo'shilgan 3 mamlakat haqida gapirar ekan.
Вы гражданином Казахстана, Беларуси или России, но ты будешь везде восприниматься как лицо, как будто одного гражданства.
Qozog'iston, Belarusiya va Rossiya gражданлары xuddi bir mamlakat fuqarolaridek ko'riladi. Tovar, ishchi kuchi, moliya bir maydondagidek harakat qiladi. Turfa biznes uchun hech qanday cheklovlar bo'lmaydi, deydi. Oliygohni tugatib, ishsiz o'tirgan yosh ekonomist Solixa Abdulloyevaning fikricha, Tojikiston bu ittifoqqa hali beri qo'shila olmaydi.
Hammasi va qadri oliy, ammo yak chizro ta'kid kardan darkoki, ba'zi chizro xas.
Hammasi oliy darajada, lekin bir narsani ta'kidlash lozimki, ba'zi narsalar bor. Biz buni juda istasak ham, ittifoqqa qo'shilishimiz oson bo'lmaydi. Birinchidan, bizning umumiy chegaramiz yo'q. Ikkinchidan, kuzatishimcha, Ostonada birorta vakilimiz aqali mehmon bo'lmadi. Biz yana chekkalanib qoldik. O'ylashimcha, hatto Qirg'iziston qo'shilganda ham bizning unga kirishimiz oson bo'lmaydi. Rossiya bizdan yana biror narsani talab qilsa kerak, deydi Solixa. Belarusiya prezidenti Lukashenko yangi iqtisodiy ittifoqda Ukrainaning yo'qligidan ta'assuflansa-da, kelajakda ular albatta birga bo'lishiga ishora qiladi.
Потеряли на этом пути, я имею в виду Украину времён Куч начинала с нами эту тяжелую работу, но, к сожалению, ноша оказалась очень тяжелой для Украины.
Кучма даврида йок, Украина билан бирга ўтказганимиз бу оғир йўлга қараб, афсуски, буюк Украинага жуда оғирлик қилди, лекин Украина раҳбарияти ертами-кечми ўз халқи бахти qayerda ekanligini tushunib yetadilar deb ishonaman, deydi Belarusiya prezidenti Ostonada. Taniqli tojik iqtisodchisi Hoja Mahmad Umarov, Tojikiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozircha a'zo bo'la olmasa-da, kelajakda albatta unga qo'shilishiga shubha qilmaydi. Lekin uning hamkasbi Feruz Shohimning fikricha, Tojikiston hukumati Rossiya yetakchiligidagi har qanday ittifoqdan chetda turgani maqbul. Chunki ular hamma vaqt bizni pastga urib kelgan. Biror katta manfaat ko'rmaguncha bizni yaqinlashtirishmagan, deydi Feruz. Uy bekasi bo'lib o'tirishga majbur bo'lgan Solixa ham shunday fikrlaydi.
Yak urus ozoru qirg'izro nombard mekunadu Tojikistonro faromush kardas. Va fikri man Moskva to hozira moro ahmoq mesozat.
Bir rus iqtisodchisi ittifoq haqida gapirib, Ozarbayjon va qirg'izlarni tilga oladi-yu, Tojikistonni yodga olmaydi. Moskva haligacha bizlarni ahmoq qilib kelmoqda. Isbotlab bera olmayman-u, ammo Tojikistonda biror narsa bo'lib qolsa, agar chuqur o'ylab ko'rsak, albatta Rossiyadagilar oldindan bilgan bo'lib chiqadi. Ular biror manfaat ko'rmasalar, na o'zlariga yaqinlashtiradi, na kirib keladi. Hammasi oddiy arifmetikadagi gap, deydi Solixa. Ismini bildirishni istamagan tojikistonlik bir o'zbek ziyolisining fikricha, Ostonada rostdan ham juda muhim va ko'lamli hujjat imzolangan, ammo oxiri bahar bo'lsin, deydi u. Uning nazarida Qozog'istonda endi biror katta o'zgarishlarni kutish mumkin bo'ladi. Chunki bu kabi yirik siyosiy iqtisodiy shartnoma ishsiz qolmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.